Continuamos na fenestra de Radio Fene e falamos a continuación con Marcelino Amado da Ciga de Navantia. Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Que asuntos tratache de xonte no Comité Intercentros?
Bueno, no Comité Intercentros tratamos varios temas que temos pendientes do tema do convenio, sobre unos 20 puntos que temos de, digamos, de incumplimento dese convenio, e tamén tratamos un pouco a situación de lo que facer ante a postura da empresa de deixar pouca información, de despreciar a parte social e moitas das cuestións que pon en marcha. E bueno, desde, xa digo, aí en eses temas, pois desde o tema do teletraballo hasta o tema dos test, todo tipo de problemas que están xurdindo ahora tamén con este tema do COVID, non? E depois outra das cuestións que tamén que aínda quedou no aire era que actitud íbamos a tomar, porque se pideu unha reunión con a presidenta para que realmente evolucionara todas estas comisións que están pendientes do propio convenio, a Comisión de Industria Auxiliar, a Comisión de Productividade, a Comisión de Política Salarial e tal, que se estuveron obstaculizando hasta ahora, pois sin iban a ser 9 meses os que tiñan, digamos, de tope para poder chegar a conclusións, e ao final pois estamos casi un ano despois, un ano e medio despois, sin ter todavía ningún tipo de acordo, non? Eso foi un pouco que quixemos poñer en común todos os sindicatos que están presentes no Comité Intercentros, e nos vamos a ver outra vez mañá para, antes da reunión que en teoría estaba prevista para con a empresa, para ver si tomamos algún tipo de acción ou non, non? Sobre todo, pois, bueno, un pouco desprecio que fixo a propia presidenta, no sentido de que non confirmou todavía a reunión que temos pedido con ela, non?
A CIGA de Navantia propuxo a semana pasada a realización dos exames presenciais para as novas prazas para a segunda semana de xullo. A empresa formulou xa algunha resposta diante desta proposta?
A proposta foi da empresa, en principio foi da empresa de facelos online, porque non estaba previsto, e é unha das cuestións que nós estamos cuestionando, non? Porque era algo que efectivamente non estaba esta pandemia, non a tiñamos e, portanto, é unha cousa nova, pero non vemos ninguna razón para que non se faga de forma presencial. Se van facer os exames dos rapaces da antigua selectividade e máis acontecementos que se van a facer. Nós entendemos que aquí na comarca hai sitio de sobra para poder facer os exames, non? E o tema de online, outra dos factores que nos fan rexeitalo é que, de alguna maneira, non presentaron nada, simplemente falaron de facelos online, pero con que método, con que situación, con que medios, en que igualdade van a estar os alumnos de medios para facer, para os alumnos os que se presentan para poder facer ese exame. Por tanto, a nosa opinión é que, baseándose en que van a haber incluso alguna oposición antes e o tema da propia selectividade, digamos, pois que se fagan de forma presencial, porque queremos que é o máis xusto e o máis, digamos, transparente en este momento, non?
E a empresa comunicou as datas nas que ten prevista realizar eses exames?
Sí, en principio falou do 2020, pero aquí en Ferrol xa se deixou caer que tamén para os de 19, por lo tanto, serían para as dúas prazas, para 19 e 20 en principio, vamos. Se non aclaran máis a situación, esa sería, digamos, as dúas promocións, digamos, non?
E cal é o número total de plazas correspondentes aos dous anos, 2019 e 2020?
As de 2020 ainda están por determinar. As que marcan o convenio, creo que son, non me acordo exactamente a cifra, sobre 170 e algo, creo. As deste ano son 235, que son as que realmente están totalmente definidas, digamos, non? Ainda que están sin poñer en marcha e ainda que están sin incluso a senior, por exemplo, de man de obra, están incluso sin diseñar a que postos terían que ir, e ni siquiera saleu a convocatoria, pero as que hai ahora mismo son as junior de técnicos superiores e as de operarios e as de operarios e empregados, non? E esas sí que están, xa saleu a convocatoria, xa se fixo, digamos, incluídos e excluídos, se pidió un periodo para poder reclamar esas exclusións, e as que máis surxen, que nosotros non tivemos ningún inconveniente en que foran diante, son as de técnicos superiores, porque está en xogo o que sería a enxeñería das F-110, e nosotros non vamos a apoiar ningún obstáculo para que eso se adiante o máximo posible, incluso falamos de adiantar as do ano que ven, si é posible, porque as de este, bueno, as do ano que ven non, as de 2020, porque entendemos que xa se debían de facer. Pero ainda en Madrid non se refixo o reparto das plazas de 2020. E, por tanto, levamos un atraso grandísimo. Estas plazas son o 75%, digamos, das saídas que hai, pero vamos con un atraso importante, e na comarca de Ferrol non nos podemos permitir ese luxo de unhos postos importantes e fixos, digamos, pois que se retrasen tanto tempo. Nas demais factorías, o tema dos técnicos xa está feito, faltan en San Fernando a man de obra, pero tanto en Cartaxena como en San Fernando os técnicos xa están dentro da factoría, por lo tanto, nos entendemos que aquí hai que apurar esa situación porque non nos la podemos permitir, ¿no?
Moitas grazas a Marcelino Amado da CIGA Navantia por manter este contacto, ofrecernos estas informacións. Moitas grazas.
Moitas gracias a vos por contar con nos, vale?